Jetë mjaftë e vështirë që të arrihet.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. A do të vendosin shqiptarët për presidentin e Maqedonisë së Veriut më 8 maj? Sot ta kemi ri në Bruxelles për çështjen e dinarit serb në Kosovë. SBA-ja i dërgon Ukrainës raketa me rreze veprimi prej 300 kilometrash. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut janë fituar nga kandidatja e VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Davkova. Ajo në zgjedhjet e djeshme ka mundur me rezultat të thellë presidentin aktual nga LSDM-ja Stevo Pendarovskin, por përballja e tyre do të vazhdojë edhe në rundin e dytë më 8 maj, si dy nga 7 kandidatët me më shumë vota. Presidenti i ri mund të vendoset nga 200.000 votat e dy kandidateve shqiptar që u eliminuan nga gara, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Zgjedhjet e vitit 2019, Siljanovska kishte fituar në rundin e parë, por fitoria e saj ishte përmbysur në rundin e dytë nga votat e shqiptarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Gordana Siljanovska-Davkova fitoi me rezultat të thellë raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kandidatja e VMRO-DPMNE-s opozitare në zgjedhjet e 24 prillit ka fituar 40.10% të votave. Kundërshtari i saj, presidenti aktual Stevo Pendarovski nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, arriti të merre 19.93% të votave, që vlerësohet si rezultati më i dobët që ka marrë ndonjëherë një kandidat i LSDM-s. Davkova dhe Pendarovski do të përballen në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të cilat do të mbahen më 8 maj, së bashku me zgjedhjet parlamentare. Në votimet e rundit të parë morën pjesë gjithsej 7 kandidat, në mesin e të cilëve ishin edhe 2 shqiptarë. Bujar Osmanin nga Fronti Evropian siguroi 13.36% të votave, ndërsa Arben Taravarin nga Koalicioni Opozitar Vlen 9.21% të votave. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në votime kanë marrë pjesë rreth 49% nga 1.8 milion shtetas me të drejtë vote. Fitoria e thellë e kandidatës së VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska-Davkova ishte parashikuar thuajse në të gjitha hulumtimet të opinionit publik. VMRO-DPMNE-ja është një parti konservatore maqedonase me ideologji demokristiane, e cila ka kundërshtuar marrëveshjen e Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të Maqedoninë në Maqedoninë të Veriut, që ishte kusht për andërsimin e këtij vendi në NATO. Ajo kundërshton edhe ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e pakicës bulgare në preambullin e saj si popull shtetëformues, që është kusht për nisjen e bisedimeve për andërsim në BE. Politikat e kësaj partie kanë gjetur mbështetje të gjerë tek popullata maqedonase bazuar në të gjitha hulumtimet e opinionit publik të zhvilluara që nga viti 2018. Humbja e thellë e LSDM-s në zgjedhjet e 24 prillit ka të bëjë edhe me zhvillimet tjera. Në veçanti me dështimet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjendjen në gjyqësor që janë kritikuar në të gjitha raportet e BE-s dhe SBA-s. Fitoria e VMRO-DPMNE-s i atribuohet edhe kritikave që kjo parti pati ndaj LSDM-s për lëshimet e shumta që ka bërë, siç thuhet, ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin e ka akuzuar për përfshirjen e krime të rënda dhe kapje në institucioneve shtetërore. Fituesja e raundit të parë të zgjedhjeve më 24 prill Gordana Siljanovska-Davkova ishte kandidate për presidente edhe në zgjedhjet e vitit 2019, të cilat i humbi në raundin e dytë pasi fitoria e presidentit aktual Stevo Pendarovski u arrit të fal votave të shqiptarëve, të cilët e përmbysën rezultatin e Davkovës në raundin e dytë zgjedhor. Sa do të ketë përmbysje të rezultatit më 8 maj mbetet të shihet, por bazuar në dallimin e thellë të Davkovës prej rreth 180.000 votave, Pendarovski të nevojitet të mbështetja e dy kandidateve shqiptar për president, Bujar Osmanit dhe Arben Taravarit, që së bashku kanë siguruar rreth 200.000 vota. I pyetur se cilin kandidat do të mbështes më 8 maj, Taravari u përgjigj:
"Nemamo odlučeno kako koalicija će sedneme te razgovaramo."
"Ende nuk kemi vendosur si koalicion duhet të ulemi dhe të bisedojmë për këtë çështje. ka deklaruar Taravari të mërkurën pas publikimit të rezultateve. Por ai ka marrë një mesazh nga kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickowski, i cili ka uruar për rezultatin e arritur në zgjedhje dhe i ka shprehur gatishmërinë për të biseduar për pjesëmarrjen e opozitës shqiptare në qeverinë e ardhshme pas 8 majit. Kandidati i Frontit Evropian Bujar Osmani gjithashtu nuk është prononcuar se cilin nga kandidatët do ta mbështesë në raundin e dytë, por ka përsëritur thirrjen për unitet në rrugën e integrimit evropian.
Që të vazhdojmë këtë betejë, të bëhemi bashkë, edhe ata të cilët kanë edhe një dilemë më të vogël, të bashkohen frontit, se fronti është garant i të ardhmës begat të Europianit gjithve dhe të një shoqërie multietnike e cila jeton në harmoni dhe bashkëjetesë.
Ka deklaruar Osmani. Kandidati i LSDM-s për presidentës Stevo Penderovski tha se nuk do të dorëzohet, por do të vazhdoj betejën për fitore dhe realizimin e agjendës evropiane të Maqedonisë së Veriut. Fituesja e zgjedhjeve Siljanovska Davkova në paraqitjen para simpatizuesve të saj pas shpalljes së fitores tha se nuk është kundër integrimit evropian të vendet, por se kërkon që integrimi të mos bëhet duke dëmtuar interesat shtetërore e kombëtare maqedonase. Ajo tha se do të angazhohet për thellimin e bashkëpunimit rajonal që vendet rajon së bashku të ecin rrugës e integrimit në BE. Ajo ka thënë se si presidente e ardhshme do të bashkëpunoj me të gjithë përfshirë dhe opozitën për realizimin e interesave strategjike të vendit. Zgjedhjet presidenciale të 24 prillit shihen si test i rëndësishëm për partitë politike pasi rezultati që arritën do të vendosë se kush më 8 maj do të fitoj zgjedhjet parlamentare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Një tjetër rund takimi do të mbahet sot në Bruksel mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë me qëllim gjetjen e një zgjidhje lidhur me transferimin e mjeteve financiare në valutën dinar nga Serbia në Kosovë. Nga Brukseli sjell më shumë detaje Augustin Palokaj.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë në dialogun për normalizimin e raporteve ndodhen në Bruksel, ku kanë takime të reja në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për transferimin e mjeteve financiare nga Serbia në Kosovë. Besnik Bislimi, kryenegociatori i Kosovës, dhe Petar Petković, kryenegociatori i Serbisë, do të kenë takime me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa nëse do të ketë gatishmëri mund të ketë edhe takim të përbashkët. Takimet e sotme do të jenë të pestat me radhë për atë që tashmë quhet çështja e dinarit, edhe pse qeveria e Kosovës nuk pëlqen ta quajë kështu. Fjala është për problemin që ka lindur pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euro të jetë valutë zyrtare në qarkullim në Kosovë. Kjo nga Serbia është parë si ndalimi i përdorimit të dinarit të Serbisë. Edhe Bashkia Ndërkombëtare, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kishin quajtur këtë vendim të Kosovës si vendim të njëanshëm, të miratuar pa konsultime paraprake me ata që mund të kenë pasoja nga një vendim i tillë. Por qeveria e Kosovës ka insistuar se fjala është për një vendim të pavarur të Bankës Qendrore të Kosovës e jo për vendim politik. Në takimet e deritashme janë propozuar disa ide për çetjen e një zgjidhje sipas së cilës Serbia do të mund të vazhdonte të kryente pagesa për shfrytëzuesit e asistencës së saj financiare në territorin e Kosovës. I dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak ka thënë të martën se është duke punuar për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Ai në një përmbledhje të aktiviteteve të tij gjatë javës kishte thënë se në takimet e fundit me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kishin arritur që të ngushtojnë hendekun lidhur me këtë temë. Por në takimet e fundit nuk pati fare takim trepalësh e nuk pati as rezultat të dukshëm. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi e pat quajtur atë si një takim të kotë dhe akuzoi palën serbe se në vend që të jepte përgjigje për një propozim konkret të lehtësuesit Miroslav Lajçak, Beogradi doli me një propozim tjetër të ri që për Kosovën ishte i papranueshëm. Në anën tjetër, kryenegociatori i Serbisë Petar Petković pat akuzuar palën kosovare se ka ardhur në takim pa pasur interes që të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete e këtij problemi. Prandaj pritet që në këtë situatë të jetë mjaft e vështirë që të arrihet një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien i ka kërkuar Kosovës që të bëjë përparim urgjent sa i përket themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një takimi të zhvilluar në Gjermani me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, O'Brien tha se në mënyrë që Kosova të lëviz drejt integrimit euroatlantik, duhet të zbatoj zotime që dalin nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Washingtoni. Shëbaja mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike. Për të lëvizur përpara, ne na duhet zbatimi i zotimeve të dialogu që ndërmjetësohet nga BE-a, përfshir edhe përparimin urgjenca i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sot diskutova me kryeministrin Kurti për hapat pozitiv që janë të nevojshme, shkroi O'Brien në X që më herët njihet si Twitter. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier, që ishte i pranishëm në këtë takim, tha po ashtu se SBA-ja pret që Kosova dhe Serbia të përmbushin të gjitha obligimet e dialogut të Brukselit. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 dhe më pas më 2015 për themelimin e asociacionit. Mirpo më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës kishte thënë se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në përputhje të plotë me kushtetutën. Po ashtu themelimi i asociacionit është përfshirë edhe në marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve që palët arritën vitin e kaluar. BE-a dhe SBA-ja vazhdimisht i kanë bërë thirrje Kosovës që të themeloj asociacionin. Vitin e kaluar, Bashkësia Ndërkombëtare i paraqiti Kosovës dhe Serbisë një draft statut për këtë asociacion. Palët fillimisht e pranuan draft statutin, por ende nuk është ndërmarrë ndonjë hap drejt themelimit të tij. Po ashtu vitin e kaluar Kosova dhe Serbia u pajtuan për marrëveshje në rrugën drejt normalizimit. Kjo marrëveshje sipas BE-s nuk është zbatuar nga palët. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër të tjera, shparashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi mbrëmë se Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës raketa me rreze të gjata veprimit të njohura si ATACMS për përdorim brenda vendit. Raketat mbërritën në Ukrainë gjatë këtij muaji, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Vedant Patel tha për gazetarët se këto raketa u dërguan me vendim të presidentit Amerikan Joe Biden. Ky konfirmim vjen pas lajmeve në mediat amerikane se ato raketa ishin përdorur javën e kaluar për ta bombarduar një fushë ajrore ushtarake të Rusisë në gadishullin e Krimes, të cilin Moska e aneksoi jashtëligjshëm më 2014, si dhe forcat ruse në një pjesë tjetër të uzurpuar të vendit gjatë natës. Këto raketa mund të godasin caku në largësi të mëdha deri në 300 km larg, krahasuar me raketat me rreze veprimi prej 165 km që SBA-ja i dha Ukrainës në tetor. Ato ishin pjesë një pakete mendim për Ukraina në mars, jo pjesë e paketës që Kongresi aprovoi dhe presidenti Biden e nënshkroi më 24 prill. Rusia do të përfundojë imposhtur nëse kryen sulm kundër NATO-s, por alianca ushtarake duhet ta përforcojë mbrojtjen gjithsesi, tha sot ministri i jashtëm i Polonisë Radek Sikorski në parlamentin e vendit. Sikorski i bëri këto komente duke përshkruar drejtimin e ri që ka marrë qeveria kryeministrit Donald Tusk. Ai u shpjegoi botës dhe qytetarëve të vendit të vet se prioritetet e Polonisë kanë ndryshuar pasi Tusk erdhi në pushtet në dhjetor. Ai tha se Polonia dëshiron të kthehet në grupin e vendeve të cilat e vendosin agjendën e Bashkimit Evropian. Polonia, antare e NATO-s dhe BE-s, ndodhet në krahun lindor të dyjave dhe kufizohet me Rusin, Bielorusin dhe Ukrainën. Ajo është rrugë e rëndësishme për furnizimin e Ukrainës me armë nga perëndimi në luftën e saj kundër Rusisë. Partia Ligjit dhe Drejtësia e udhëhoqi Polonin nga viti 2015 deri në vitin 2023 dhe derisa ruajti marrëdhëniet me SBA-n, ajo kishte qëndrime mospajtuese me Bashkimin Evropian, të cilin e akuzon se po përpiqej tu ashvishte pushtetin vendeve individuale, si dhe me Gjermanin nga e cila u pushtua dhe u okupua Polonia gjatë luftës së dytë botërore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.